У Беларусь прыбудуць сімвалы сусветных дзён моладзі, крыж і абраз маці Божай Салюс Популі Романі, якія ўжо шмат гадоў з'яўляюцца нязменнымі ўдзельнікамі міжнароднага моладзевага форуму. Сотні тысяч пілігрымаў, якія прыязджаюць у краіну, яго правядзення могуць дакрануцца да гэтых святынь і перад імі памаліцца. Але зусім хутка такая магчымасць з'явіцца ў беларускіх вернікаў, якім не пашчасціла да гэтага часу пабываць на сусветных днях моладзі, адбудзецца перагранацыя крыжа і абраза па дыяцэзіях Беларусі, паведаміў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Гэта падзея адбудзецца напрыканцы чэрвеня і завершыцца дзесьці ў палове ліпеня. Важным з'яўляецца тое, што акурат на гэты час прыпадаюць урачыстасці Божай Маці Буцлаўскай і Божай Маці Тракімскай. Гэты крыж будзе там, тое, што ён будзе ў Буцлаве, дзе мы ўжо 400 гадоў молімся да Божай Маці Буцлаўскай, і гэтым набажэнствам, якое адбудзецца 4-5 ліпеня, мы завершаем юбілейны год, будзем завершаць яго разам з гэтым крыжом. Гэта вельмі важна. Я нават так мяркую, што гэты крыж нашыя пілігрымы проста на руках унесуць у Буцлаў.
Сімвалы сусветных дзён моладзі завітаюць у Беларусь у рамках падрыхтоўкі да моладзевага форума, які пройдзе ў 2016 годзе ў польскім Кракаве. Перагранацыя па Беларусі падзея знакавая, адзначыў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Тым больш, што ў Беларусі, як частка праграмы года веры, праходзіла акцыя па аднаўленні крыжоў.
Шыя бацькі падчас пераследу веры хавалі крыжы, і сёння многія людзі прыносяць крыжы, дзесьці адкапваюць зямлі, і крыжы сёння ставяцца на вежах касцёлаў, цэркваў, дзе калісьці яны былі знятыя туль, збураныя былі. Крыж заўсёды з'яўляецца такім знакам хрысціянства, і мы ставім яго на скрыжаваннях дарог, мы носім на шыі крыж, мы ў сценах нашых дамоў вешаем. І таму, калі такі славуты крыж, які пабываў на ўсіх кантынентах, у многіх краінах свету прыбудзе ў Беларусь, гэта таксама вельмі вялікі знак.
Мітрапаліт Кандрусевіч прыгадаў адзін выпадак, сведкам якога стаў сам у 1993 годзе ў амерыканскім Дэнверы, дзе адбываліся сусветныя дні моладзі, падчас крыжовага шляху надышла бура і крыж пачаў моцна хістацца. Тады да яго цалкам спантанна падбеглі некалькі маладых людзей і ўтрымалі крыж ад падзення. Для арцыбіскупа гэта быў сімвалічны ўчынак, які урэзаўся ў памяць як сведчанне веры сучаснай моладзі. Таму і маладым вернікам у Беларусі будзе карысна прабыванне ў краіне гэтай святыні.
У нас таксама гэтых буроў секулярных, буроў антырэлігійных, скажам, сёння вельмі многа, бо з аднаго боку мы бачым адраджэнне веры, з другога боку мы бачым, што ёсць дэхрыстыянізацыя наступае ў свеце. Гэта таксама бура, і трэба быць моцным сваёй верою. І вот тады моладзь паказала гэта, хацелася бы, каб наша моладзь дакранулася да гэтага крыжа, разам гэтым крыжом ішла, малілася перад гэтым крыжом. Як нашыя дзяды, дзякуючы крыжу, захавалі сваю веру, каб сёння ўжо ў новых абставінах з аднаго боку свабоды веравызнання, але з другога боку вельмі негатыўна ўплыў секулярных тэндэнцый, каб таксама не адказацца ад сваёй веры, а яе захаваць і ўмацоўваць.
Прадстаўнікам Польшчы крыж і абраз ужо былі перададзены ў пальмовую нядзелю ў Рыме. У Беларусі яшчэ абмяркуюць нюансы сустрэчы святыні і правядзення адмысловага набажэнства ў Буцлаве.